сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці было сюрпрызам галасаванне Беларусі ў арганізацыі аб'яднаных нацыяў па украінскім пытанні. Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я Сергій Навумчык. Адмова Беларусі падтрымаць на Генеральнай асамблеі ААН праект рэзалюцыі адносна мілітарызацыі акупаванага Расіяй Крыму, Чорнага Азоўскага мора ёсць вынікам залежнасці Беларусі ад Расіі, але не можа быць падставай для замарожвання беларуска-украінскіх стасункаў. Пра гэта заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё. А хто заявіў? Што за херня? Ладно, па-іншаму зрабіў. Такім чынам, Беларусь адмовілася падтрымаць на Генеральнай асамблеі ААН праект рэзалюцыі наконт мілітарызацыі акупаванага Расіяй Крыму, Чорнага мора і Азовскага мора. Вось я нагадаю, што прынятая рэзалюцыя заклікае Расію вывесці свае войскі з анексаванага Крыму. Яна асуджае рост яе вайсковай прысутнасці ў Чорным і ў Азовскім морах. І гэтая рэзалюцыя 17 снежня ухваліла ўкраінскі праект наконт мілітарызацыі акупаванага Расіяй Крыму. 72 краіны ўстрымаліся ад галасавання, 66 былі за, 19 супраць. Якія краіны падтрымалі рэзалюцыю? Злучаныя Штаты Амерыкі, Вялікая Брытанія, Нямеччына, Францыя, Італія, Іспанія, Ізраіль, Турэччына, Польша, Японія, Літва, Латвія, Эстонія да іншы. Ну а супраць прагаласавалі Арменія, Балівія, Бурундзі, Венесуэла, Зімбабве, Іран, Камбоджа, Куба, КНДР, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Паўднёвы Судан, Расія, Судан, Сірыя, Сербія, Узбекістан і Беларусь у тым ліку. Юра, ну вось ніякага сюрпрызу ў гэтым безумоўна не было. Вот ты чакаў бы такіх вынікаў галасавання?
Да, безумоўна, у сэнсе галасавання Беларусі. А вот у сэнсе ліку, які ты агучыў, па шчырасці не чакаў.
А што тут было сюрпрызам?
Адносна малая колькасць тых, хто за рэзалюцыю быў. Бо я памятаю, вот першае яшчэ ў 14-м годзе рэзалюцыя, якая была вылучаная з асуджэннем самога факту анексіі, яна была там за было б каля 100. Зараз ты сказаў вот 66.
Так.
І той спіс, які вот ты прачытаў, ну это, в прынцыпе, плюс-мінус, прынамсі, это ўсё фактычна краіны захаду. Это захад. Это Евразвяз, это Злучаныя Штаты, это Японія. Каких-то іншых краін, скажем, там Лацінскай Амерыкі, ну, яны напэўна ёсць, бо захад, ну, захад это 28 краін Евразвязу, Злучаныя Штаты, Японія это ўжо 30. Ну, яшчэ 30 адкульсьці набралося, але вот як бы астатнія, я так разумею, ці ўстрымаліся, ці былі супраць.
А чым это звязана?
Ну, цяжка сказаць.
І якія вось краіны маглі б, ты б чакаў, што яны падтрымалі, а яны не падтрымалі, ці ёсць такі?
Ну, напрыклад, Індія магла б, напэўна, і падтрымаць, а можа быць, і хутчэй за ўсё яна бы прагаласавала. Хутчэй за ўсё яна бы ўстрымалася, і яна, здаецца, і ўстрымлівалася. Скажам, ну, некія краіны Лацінскай Амерыкі маглі бы апріорі кажучы прагаласаваць.
А вось, скажам, тады Сербія, напрыклад, так, прагаласавала супраць.
Пры тым, што, да, ну, як бы яна імкнецца ў Еўразвяз, але вот калі казаць пра агульны лік, ну, вот у мяне такое ўражанне, што это менш, чым было ў ранейшыя гады.
Ну, это відавочна менш.
Чым это, у прынцыпе, кепскі паказнік для Києва. Украіны, да, для Києва. Ну, магчыма, адно з тлумачэнняў, гэта тое, што, ну, пэўная такая стома многіх краін ад вогулі гэтага канфлікту, неахвота як бы сварыцца з Расіяй. Это не значыць, што яны падтрымліваюць, але это значыць, што яны проста не хочуць як бы в это лезці. Ну таксама як бы магчыма размова ідзе пра фармулёўку, у тым сэнсе, што выведзе выведете войски. Ну, выведете войски, как бы, все ж, как бы, разумеют, что это немогчимо. В этом смысле, вот, сдается за попереднюю резолюцию, где, скажем, был заклик до выполнения правов человека у Крыма. Там было больше краинов за яе, потому что, ну, права человека, как бы, это в данном выпадку просто фактично цитата из статута ААН. Все краины повинны, как бы, заховывать правы человека в том лику и на территориях, которые они оккупировали. Вот. А как бы, когда идет размова про рух войсков, ну, как бы, махчимо, некоторые краины, которые, скажем, за ту резолюцию проголосовали, за эту, худшее за все, они устремлены. Вот, вот такой, такой расклад. Да, ну, а в этом смысле в Украине тут так само и какая ситуация. Это, как бы, правило международной дипломатии, правило, что коли ты хочешь, так бы мовить, чтобы проблема весь час заставалась актуальной, ты повинен весь час про ее нагадывать. Ты повинен весь час про ее нагадывать. Потому что коли ты, как бы, промолчишь на год, на два, на некольки, то потом уже многие скажут, и не только твои вороги, скажут, а, ну им же это уже без разницы. И они же уже это признали де-факто. Вот. И тому Украина по-своему робит абсолютно правильно. Мы весь час нагадываем. Раз, два, три, так сказать, каб як бы гэтая тэма не сыходзіла ў нібыт і каб ніхто не ўспрыняў, як бы, скажам, маўчанне Украіны як згоду.
Ну, у заяве, якую распаўсюдзіла Міністэрства замежных справ Украіны, робіцца акцэнт на тым, што вынікі разгляду украінскай рэзалюцыі пацвердзілі выразную пазіцыю міжнароднай супольнасцю падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны і асуджэнне агрэсіі Расійскай Федэрацыі. Я працытую: «Нягледзячы на адчайныя намаганні Расійскай Федэрацыі перашкодзіць ухваленню дакументу, Генеральная Асамблея ООН чарговы раз асудзіла часовую акупацыю Крымскага паўвострава Расіі і зрабіла выразны сігнал аб непрызнанні спробы яго анексіі. Расійская Федэрацыя павінна забраць свае ўзброеныя сілы з Крыму і неадкладна спыніць незаконную акупацыю тэрыторыі Украіны». І так само у заяве адзначаецца, што Украіна ўдзячная кожнай дзяржаве, якая аддала свой голас за рэзалюцыю. Ну, канец цытаты. Беларусь, як мы бачым, свой голас не аддала. Сёлета на сустрэчы ў Гомлі ў кастрычніку Пётра Парашэнка, прэзідэнт Украіны, назваў Александра Лукашэнку, я цытую, «вялікім сябрам украінскага народу». Юра, вось гэтая рэзалюцыя ў сэнсе галасавання, не галасаванне дакладні Беларусі за гэтую рэзалюцыю, што-небудзь унясе нейкія змены, карэкцыі ў беларуска-украінскія адносіны, ці, скажам, больш вузкую адносіны Парашэнкі да вялікага сябра украінскага народу Александра Лукашэнкі?
Я думаю, не, я думаю, што і тады это была просто фігура мовы, безумоўна, бо словам спадара Парашэнкі папярэднічалі, ну, як мінімум паўтузіна падобных жа галасаванняў у Беларусі на падобныя ж рэзалюцыі. Так што в гэтым сэнсе ніякага адкрыцця для Украіны у гэтай пазіцыі Беларусі не было. Але, як вот тлумачаць украінскія палітыкі, украінскія палітолігі, што ніхто не разглядае насамрэч ва Украіне Беларусі Лукашэнку як сябра, бо все ведаюць, што ён знаходзіцца ў ваенным саюзе з Расіяй, все ведаюць, як бы, яго ролю ў знешняй палітыцы Расіі. З іншага боку, як бы, што з чым параўноўваць? Калі параўноўваць, як бы, ну, з пазіцыі, я не ведаю, там, Літвы, скажам, там, ці нават, скажам, Нямеччыны, то зразумела, для Украіны пазіцыя Беларусі значна горшая. Але, умоўна кажучы, в Украіне выдатна разумеюць, што крокаў у бок большай, як бы, падабенства з палітыкай Расіі Беларусь бы магла зрабіць шмат. Беларусь могла бы и у гандлі себе поводить інакш, и у военной сфере, что самое чуйное для Украины, умовно кажучи, разместить там какие-нибудь базы, или навод просто откликать свое, ну, хай риторичное обяцанне, что мы не пропустим ничьи войски. А можно же сказать, а мы никаких гарантий не даем. Поглядим. скажем, дыпламатычна, ну так само, ну у дадзеным выпадку як бы прызнанне Крыма як бы оно не патрабуецца, таму што Расію не трэба прызнаваць. Вот. Але умоўна кажучы, Беларусь магла бы адкрыць, ну, апріорі, скажем, консульство в Крыме. Ну, это трэба Украіне? Нет, это все не трэба. Вот этыя крокі вот туды, далей, як бы, яны абсалютна не патрэбны. І таму, ну, лішні раз, так сказаць, перекрестившийся в душі, так сказаць, може, і выматерившийся, ну, скажеш, сябр, каб вот этого не было. А это важно для Украины. Ну, и я уже не кажу, так сказать, про мирный процесс. Ну, да, он идет кепско, он фактично взрывается, але, ну, вот есть некая пляцовка.
Юра, ну, а вот для России, это что больше отчувально? Вот это резолюция ООН, ці так само, якою супала фактично по часе рашэнне Сенату Злучаных Штатов адносно інформаційної політики?
Не, ну, конечно, это голосование в Организации Объединенных Наций, оно в угле большой, великой роли не отыгрывает. Отыгрывает пэўную ролю только голосование у Раде Безпеки, коли принято отповедное решение. Але Россия там володая
право вето.
Правом вето, да. И в этом смысле значение мае хутчэй вот той момент, який я сказал, что Россию цікавіла, колькі краинов, акрамя краинов Захаду, проголосовали. Вот за гэтым они сачили. А сам факт. Ну, а что тычыцца вот этого справаздачи Сенату, ну, я думаю, что это значно, конечно, для России. Это значно, потому что, ну, як бы это все ровно не апошняя кропка. Это яшчэ не рашэнне як бы американской державы. Вот. Але я думаю, что эта справаздача вельмі істотная, и не выключено, что яна может привести до новых санкций и новых каких-то резких кроков Злучаных Штатов на розных накірунках, в тым ліку и на украинском.
Чому? Ты лічыш, что нас такая істотная, і які аспекты можна было?
Ну, я бы сказав, аспект тут вельмі просты, таму што это документ як бы, ну, з'являецца прынамсі для многіх у Злучаных Штатах, асабліва для палітыкаў, ну, яшчэ аднім аргументам за тое, што да, Расія ўмешывалася ў амерыканскія выбары. Як бы тут мы нават не абмяркоўваем, яно так было, насамрэч, ці не так. Факт тот, что, ну, это не просто некое выдание, некие журналисты написали, что вот мы так личим, мы так думаем. Ну, это позиция, в принципе, официального органа. И, отповедно, рашенні гэты органы будзе прымаць. Бо мы ведаем, што в апошнія гады менавіта законодаўчая ўлада американская, яна і як бы стварае парадак дня санкцій. Выканаўчая ўлада, прэзідэнт толькі ідзе за Кангрэсам, але ён не можа, як бы, скажам, скасаваць санкции, какие вводит Конгресс. Так что я не выключаю, что вот эта справоздача, ну, это крок до неких новых санкций. Те до самых, как бы, таких смяротных, до самых жорстких, не обовязково. Але, как бы, я думаю, что это такие, ну, такая важкая вот гирька на, что называется, шали. И до Крыма, до Донбасса, до вот недавнего Керченского инцидента, ну, вот еще додается, так бы мовить, и гэтая справаздача, якая, ну, ўжо, в прынцыпе, адлюстроўвае погляд фактычна адной з двух палатаў парламенту Злучаных Штатаў.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.